ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Ajungi la noi frânturi de poveste. Alături de invitații mei, Casian și Ileana Lup, vom depune amintiri destul de proaspete pentru voi. Vom ajunge în prezent, dar să dăm puțin timpul înapoi. Care a fost contextul în care v-ați cunoscut?
Fiind la facultate, era, cred că, prima ieșire cu cor studenților pe care am avut-o. Nu mai merg aminte în ce sat era aici, undeva lângă Timișoara. Și eram noi pe autobuz și am nimerit lângă un băiat pe care nu-l cunoșteam și am aflat câteva lucruri despre el, că e la matematică, că îi place, îi plac științele exacte. Eu tocmai proaspăt intrat la Politehnică, la calculator, la informatică, mă bucuram că am cu cine să discut și numai din spate auzeam discuții, completări la discuția noastră și m-am întors și am început să intru în vorbă cu persoane din spate, printre care una dintre ele era Ile, dar întâmplarea face că era Cristinuța, aflu acum, am uitat complet. Cristinuța, îmi pare rău, eu numai pe Ile mai țin minte de atunci.
Deci eram împreună când
da, stăteam lângă tine.
Uite ce,
în autobuz.
Chiar nu mi-am dat seama de coincidența asta. Și știu că Ile a început să mă întrebe și ea pe acolo că și cum e cu lucrurile astea și cum știu ce, și eu eram mare șmecher și răspundeam eu la toate și după aia la sfârșit aruncă și ea bomba că știi și eu sunt la calculatoare, sunt la calculatoare și tehnologie informației. Și atunci am făcut mic, că am zis cum am putut eu să cred că sunt așa deștept și le știu pe toate, când uite aici în spatele meu e cineva care e la CTI. Așa, asta a fost prima dată când am stat de vorbă.
Eu mi-amintesc episodul ăsta în care mi s-a părut Casi făcea, era foarte bucuros, dar într-un mod care mi se prea puțin așa deplasat, că e la facultate la care e și de-aia am încercat să-l reduc la tăcere, spunându-i că și eu sunt tot acolo și nu e chiar așa mare lucru. Adică e, dar nu să ne lăudăm cu asta. Dar asta a fost un episod izolat. Îmi amintesc că ne-am cunoscut la facultate, am avut niște cursuri comune, dar în mare la cor studenților. Eram amândoi proaspeți acolo de anul întâi.
Așa, deci v-ați cunoscut în autocar. Casi, ce-ai crezut despre Ile?
Oi, mi-a plăcut mult de ea că era fermă așa, a știut cum să pună lucrurile și cum să mă pună la punct, adică să-și susțină părerea și să stea lângă părerea ei, indiferent ce cred ceilalți. Mi-a plăcut foarte mult asta.
Eu l-am observat, dar nu pe el în mod special, la prima părere care mi-am făcut-o despre el a fost la cor. El cânta la pian și mi s-a părut așa foarte deosebit că știe să cânte la pian. După aceea a început să dirigeze, am mers în câteva ieșiri de weekend împreună cu corul studenților și am văzut că e un om blând, liniștit, bine crescut și lucrurile astea așa mi-au rămas în minte legat de el.
Te-ai fi gândit atunci că Casi va fi soțul tău?
Nu mă gândeam la asta atunci, eram prea speriată ca student de anul întâi cu viața de facultate.
Și dacă vorbim despre o listă, știu că de obicei fetele își fac o listă în minte, fie fizic, fie în minte, cum ar trebui să arate soțul lor? Cum arăta lista ta?
Țin minte că mi-am făcut o listă cumva în glumă, pentru că toate fetele vorbeau de liste de genul acesta și mie mi se păreau comice. Și mi-am făcut un fel de listă prin clasa 12, țin minte. Era să nu fie din Timișoara, să fie artist, dar cu picioarele pe pământ și să știe să cânte măcar la 3 instrumente. Asta era lista în glumă.
Măcar la 3 instrumente.
Da, că m-am gândit că dacă toată lumea își caută temir ce nu mai văzut lumea și soarele, hai să-mi pun și eu niște criterii din acestea foarte deosebite. Asta era lista în glumă, care, ironic vorbind, s-a împlinit toată.
Știi să cânți la 3 instrumente?
Da, știu.
Deodată?
Nu deodată.
Chiar deodată nu-mi iese, dar pentru ele aș putea încerca.
Și lista mai serioasă era, clar, să fie un băiat serios în relația lui cu Domnul și să văd că face asta din convingere, nu de ochii lumii. Asta cred că a fost foarte clar în mintea mea. Poate pe lângă asta mai erau câteva, dar cred că sunt cuprinse celelalte în ăsta. Asta era lucru serios care l-aș fi căutat la un băiat și care l-am observat la el după aceea.
Nu doar fetele își fac această listă, din câte știu eu, sunt de vorbă și cu băieții și băieții au anumite criterii după care își aleg viitoarea soție, prietenă. Cum arăta lista ta, Casi?
Păi, să fie cea mai frumoasă și, și ui. Dar, nu, vorbind de acum serios, chiar aveam și eu câteva criterii. Unul dintre ele, clar, era să fie serioasă în umblarea ei cu Domnul și cred că ei le-au descris foarte bine exact ce simțeam și eu. Vreau pe cineva care să fie autentic în umblarea, autentică în umblarea ei cu Domnul și să văd că caută personal, nu e doar o relație de duminica cu Dumnezeu și ce primește e bine și atât, ci vreau să văd că are ea personal o bază și că caută să învețe mai multe și să afle și să fie schimbată. Asta era unul. Vreau să fie sclipitoare, inteligent așa sclipitoare, să se vadă de la o poștă și vreau mult să pot să glumesc cu ea lucruri care erau poate mai subtile și să le înțeleagă. Și lucrurile astea s-au înțeles. Sunt mai multe, dar astea mi-aduc aminte acum.
Amândoi spuneați că era important pentru fiecare dintre voi ca viitorul soț, viitoarea soție, să aibă o relație cu Dumnezeu. De ce? De ce vi s-a părut acest lucru important?
Ca să plecăm de pe aceeași poziție. Adică preocuparea mea cea mai adâncă e ca în fața lui Dumnezeu să fiu ce-mi cere El și să mă bucur de cine e El pentru mine, cel care m-a transformat și care în ochii căruia am preț. Și știam că nu am cum să cultiv relația mea cu Dumnezeu dacă omul de lângă mine nu e pe aceeași lungime de undă în domeniul acesta și nici nu am stat pe gânduri să nu fie asta un criteriu eliminator și cel mai important. Cred că ce a stat la baza relației noastre și de prietenie și de căsătorie a fost Dumnezeu și este Dumnezeu, chiar dacă sună foarte clișeu ce spun. E cel care ne-a pus împreună, e cel care ne ține, cel care atunci când suntem foarte diferiți și imperfecți unul cu celălalt ne sudează și dacă nu ar fi el care ne leagă, cred că ne-am lupta unul cu celălalt în caracterele noastre și în faptul că suntem diferiți. Când vezi numai lucrurile frumoase și lista aia că e împlinită, pare foarte simplu și devis totul. Și e simplu și devis când suntem cum trebuie, dacă în locurile care nu se văd pe liste, pentru că nu ți-ar plăcea să le vadă nimeni, din caracterul tău, atunci cred că numai Dumnezeu șlefuiește și poate să lege o relație. Și de asta am căutat mult, ca să fie la fel de important și pentru celălalt, Dumnezeu la fel cum e pentru mine.
Te-ai rugat pentru viitorul tău soț?
Da, mult. Mult.
De când
nu știu,
ai început?
Serios, din liceu. Pentru că a fost o perioadă în care anturajul făcea presiuni, colegii toți încep să iasă în oraș cu băieți, nu, fetele, colegii, așa. Și vedeai încet, încet că prietenele tale își găsesc pe cineva și că eu nu. Nu m-a presat subiectul. Am fost destul de... Mi-am văzut de treaba mea, dacă am considerat că școala e principală, nu, n-am visat la altceva. Dar în inima mea mi-aș fi dorit și eu să găsesc pe cineva care să mă iubească. Și din liceu am început să mă rog pentru ca Dumnezeu să-mi pregătească un om care să fie cel care asta mă rugam, să mă înnobileze caracterul. Am auzit expresia asta în ceva ciclu de predici și mi s-a părut că e ce mi-aș dori de la viața de familie. Cel care e lângă mine să mă facă tot mai frumoasă prin felul în care trăiește alături de mine. Și normal și eu trebuie să fac la fel pentru el.
Crescând în familia mea, părinții mei au pus un accent foarte mare pe relația cu fetele și știam că nu am voie să am o prietenă decât când ești gata să mă căsătoresc. Asta a fost lucru care mi-a fost imprimat în minte.
Nu te-ai răsfrătit?
Asta vreau să zic acum, că nu înseamnă că am acceptat asta fără să comentez sau fără să-mi pun întrebări. Nu a fost o viață perfectă și în care să nu fie absolut niciun gând diferit față de direcția asta. Dar Domnul a avut milă și lucrurile au fost bune. Vreau să cred că nu i-am dezamăgit pe ei mei. Un unghi de-a meu special, de fiecare dată când ne întâlneam cu el, întreba cum stai cu pocăința și cum stai cu fetele. Și inevitabil, o dată pe săptămână sau o dată pe lună minim, trebuia să mă gândesc la subiectul ăsta, cum stau cu fetele. Și îmi dădeam seama că el mă întreabă, în timp mi-am dat seama, cele mai importante lucruri. Cum stau cu domnul și după aia cum stau cu fetele. Pentru că dacă greșesc clar cu domnul va fi rău, dar și dacă greșesc cu fetele și acolo să fie rău. Și viața mea s-ar putea să ia întorsături neplăcute din cauza asta. Și era vie problema asta în minte și mă gândeam mult la ea și am început să mă rog pentru ea. Nu mi-aduc aminte exact când eram, înainte de liceu, la liceu sau exact să dau o dată când am început de acum, mă rog, dar era un subiect la care mă gândeam mult. Am citit cărți, câteva cărți bune pe subiectul ăsta înainte și mă gândeam mult la ziua în care o să ajung să am și o prietenă și mai târziu o familie. Cam asta a fost direcția pentru mine.
Spuneai că știai clar că Dumnezeu te-a călăuzit și cum ai știut clar?
Practic, am știut în ziua în care am spus da la nuntă. Atunci a fost cel mai practic și concret. Până atunci am știut că El e răspunsul la rugăciuni în sensul că trebuie să ne cunoaștem mai bine și am început relația de prietenie. După 3 luni în care Casia a fost plecat în America și nu ne-am văzut și ne-am rugat pentru asta, să știm dacă e bine să începem ceva sau lăsăm lucrurile cum sunt și ne vedem de ale noastre fiecare. În acele 3 luni, nevăzându-l și nevorbind foarte mult, cred că am avut mintea destul de limpede să nu fie copleșită de sentimente și m-a rugat mult că dacă el e, să meargă lucrurile de la sine și să am liniște că fac bine ce fac. Și când s-a întors din state, am început să vorbim, să ne rugăm și a fost foarte natural și am știut că facem bine ce facem. Pe parcurs, lucrurile se concretizau tot mai mult și sentimentele au crescut, faptul că aveam tot mai multe lucruri în comun, cunoscându-ne mai bine, pe mine m-au întărit în lucrurile care le căutam ca certitudine că el e cel care urmează să-mi fie soț. Dar sigur am știut că ne-am căsătorit.
Eu a trebuit să știu puțin înainte că neapărat vreau ca ea să fie soția mea și că clar asta vreau decât în ziua în care ne-am căsătorit, pentru că a trebuit să pregătesc tot până în momentul în care am cerut-o în căsătorie. Într-adevăr, așa a fost. Înainte să plec pentru 3 luni în state, pe parcursul verii, ne-am întâlnit și am spus la ele că eu mă rog pentru ea și vreau ca să știu dacă Domnul vrea să fie ceva mai mult decât o prietenie normală între noi. Și cred că da, dar vreau ca să ne rugăm ca să avem amândoi pace și să fim siguri că asta e ce trebuie să facem. Și i-am lăsat bomba asta și am plecat. Și când m-am întors, după cum spunea și ea, ne-am întâlnit și lucrurile pur și simplu au mers de la sine. Mergeau natural, ne bucuram mult de tot că petrecem timp împreună și vedeam lucruri care se legau și ne uneau. Mai târziu, știi cum e, când trebuie să faci o decizie foarte mare, poate ai uneori dubii și te gândești, măi, oare e bine asta sau nu e bine, oare n-ar fi o variantă mai bună sau nu, vorbesc direct aici, așa, gândim, așa gândesc băieții, așa sau nu așa, asta e varianta bună sau nu e asta sau... Și Domnul a avut milă față de mine și mi-a dat o certitudine clară, am avut așa liniște și convingerea că e bine ce fac și că nu există o altă variantă mai bună, dar în sensul bun, asta e cea mai bună variantă, exact ce a pregătit Dumnezeu pentru mine, ca ele să fie soția mea. Și mergând înainte, mi-am dat seama că mă completează, mi-am dat seama că atunci când ești cu ea, sunt un om mai bun, pot să spun, un om care îl caută mai mult pe Dumnezeu și îl înțelege mai mult prin relația noastră și aveam convingerea că sunt varianta mai bună a mea atunci când ești cu ea. Nu numai atâta, dar au fost câteva răspunsuri la rugăciuni, faptul că a acceptat să fie prietena mea să vorbească cu mine, a fost prima și clar, cea mai solidă certitudine, pentru că la început a fost foarte rece și distantă, pentru că nu vrea ca să înceapă ceva dacă nu era sigură că merge serios înainte. Și începând de acolo și am ajuns într-un punct în care primisem un jurnal de la ea chiar atunci când am început să fim prieteni și tot scriam în el lucruri care ni se întâmplau și felul în care Dumnezeu modela gândirea prin prisma relației cu ea. Și la un moment dat am ajuns să scriu pe o pagină, mi-aduc și aminte acum, 9 motive pentru care sunt absolut convins că ele e pentru mine și eu sunt pentru ea. Și dintre astea am spus, era faptul că ne completam așa bine și faptul că atunci când eram cu ea eram omul care îmi doream să fiu. Și de acolo înainte, un moment foarte important a fost când am mers în fața părinților și le-am spus ce planuri am și le-am spus că eu am înțeles că Ile e persoana cu care ar trebui să mă căsătoresc, dar e foarte important pentru mine ce părere au ei. Și mi-aduc aminte că mi-au spus, printre altele, știi, pentru asta te-am crescut. Du-te înainte, nu am fi putut să alegem noi mai bine pentru tine decât ce alegi tu acum. Suntem foarte încântați și asta e varianta pe care vrem să mergi. Și ne bucurăm mult că ai gândurile astea. Și în momentul ăla nici nu am mai încăput îndoială pentru mine.
Ai fi continuat chiar dacă părinții n-ar fi fost de acord?
E greu de spus. Și am un atu în mânecă, am un as în mânecă aici, pentru că părinții mei au fost de acord cu relația noastră chiar înainte să începem să fim prieteni. Deci știam că urmează să fim prieteni. Și am uitat, să nu mă să uit, e foarte important asta. Înainte să fim prieteni, mi-am luat inima în dinți, am făcut rost de numărul tatălui, l-am sunat, i-am spus cine sunt, i-am spus că aș vrea să ne întâlnim să vorbim ceva. Când ne-am întâlnit, i-am spus, știți, de fapt nu eram deja prieteni și mi se părea ciudat că de o lună și mi se părea ciudat că eu o duc până la ușă și nu prea am o relație cu părinții ei. Și am zis, știți, noi am început să vorbim, dar aș vrea binecuvântarea dumneavoastră, că serios, suntem serioși, nu vrem ca să facem asta numai de dragul de a avea un prieten sau o prietenă. Și am primit binecuvântarea lui atunci și înainte să o cer în căsătorie, l-am sunat din nou și ne-am întâlnit din nou în același loc și i-am spus ce planuri am, i-am arătat cele 9 motive, i-am spus în mare care a fost istoria noastră și am spus că serios și că vreau ca să am acordul lui și al lor ca să cer, să cer pe ele în căsătorie. Și atunci el a spus da și am încurajat în asta și a spus că se bucură mult la ideea că o să fiu ginerele lui. A fost foarte fain și toate lucrurile astea sumarizate au mers în momentul în care am cerut-o și am auzit un da plin de bucurie.
Iată un băiat sigur pe el și-a înfruntat frica de a vorbi cu tatăl fetei și cred că tatăl tău, Ile, este un tată fericit pentru că are un astfel de ginere. Care credeți că este ingredientul unei căsnicii de succes?
Foarte spiritual, spunând Dumnezeu, clar. Și da, Dumnezeu, cred că Dumnezeu se concretizează în lucruri ce țin de zi de zi.
Lucruri foarte practice.
Practice. Cred că unul dintre ingrediente e comunicarea și sună foarte ușor ce e așa greu să comunici, dar e greu să comunicăm astfel încât celălalt să înțeleagă ce am vrut să spun, nu altceva. Lăsarea de la tine în lucruri care până atunci eram obișnuită să țin de ele, că așa le făceam dintotdeauna, să las după celălalt, să mă modelez.
Și eu mă gândeam la comunicare și aș vrea să lărgim puțin subiectul ăsta. Mi se pare greu uneori să vorbesc ceva și să transmit exact ce gândesc eu, starea mea și unde vreau să ajung în mintea celui cu care vorbesc. Și mi se pare că asta e de fapt definiția comunicării. Să ajungi să, ca celălalt să aibă gândurile pe care le-ai avut tu atunci când ai vorbit. Și e vital asta în căsătorie. Și e o lecție pe care o înveți zi de zi, clar, nu ți iese tot timpul. Nu-i perfect și asta a fost un lucru cu care am venit aici și am vrut neapărat să spun, nu suntem o familie perfectă, nu suntem un cuplu perfect. Recunosc că am vrut să fim un cuplu perfect, eu mi-am dorit asta pentru noi să fim, dar nu suntem. Și tindem într-acolo și învățăm lucruri în fiecare zi noi. Deci asta e comunicarea, e foarte importantă. După aia, cred că e, cum spunea și el, e important să-l lași de la tine, dar e important să-l pui pe celălalt înaintea ta. Și asta e foarte greu de explicat în unele situații, pentru că zici, ok, o să-l pun și îl pun și asta e viața mea de acum, îl pun înainte mea și te trezești că reacțiile celuilalt sunt diferite. Și te întreb de ce, dar de ce nu se bucură sau de ce nu apreciază că, uite, îl pun înaintea mea? Și după aia, prin mila Domnului, ajungi să-ți dai seama că stai așa, că de fapt eu eram egoist, dar eram egoist că nici eu nu-mi dădeam seama și mă duceam înainte și eram egoist până la capăt în lucrurile alea și eu credeam că fac bine. Și când colo, de fapt, în momentul în care te pocăiești și îți dai seama că nu-i bună atitudinea ta, poți să refaci relația și să mergi înainte. Un alt lucru e faptul că cu cât stai mai mult cu o persoană, cu atâta lucrurile pe care le face, ajung să te deranjeze mai mult dacă sunt lucruri care te deranjează. Și cred că asta e e foarte important să înțelegi, ca și membru al familiei, al unui cuplu, nimeni altcineva nu mă cunoaște așa cum cunoaște ele. Clar, pot să spun asta oricui și oricând, dar asta are un preț. Faptul că am petrecut aproape 4 ani de zile, zi de zi, împreună și ne-am ajuns ca să observăm foarte, foarte clar și mare lucrurile care nu ne plac unul la celălalt. Și trebuie să facem ceva cu privire la asta. Deci asta e, timpul amplifică lucrurile astea și trebuie să știi cum să le, cum să le tratezi. Nu cred că există o rețetă pe care să o aplice oricine. Cred că e un drum și o călătorie unică pentru fiecare cuplu și noi umblăm chiar și astăzi umblăm și încercăm să înțelegem de ce lucrurile care se întâmplă și reacțiile ei vin, de unde vin și cum trebuie să mă raportez eu la ele. Aș mai vrea să mai spun încă un lucru pe care l-am învățat la un curs pentru familii. Pe noi ne-a ajutat foarte mult cursul respectiv, pentru că ne-a învățat de ce se poate ca celălalt, ca partenerul tău, să aibă o reacție pe care tu să nu o înțelegi absolut deloc. Vorbeau despre un, așa zis, ciclu al durerii. În momentul în care tu faci ceva, o acțiune de-a ta, declanșează în ei o altă acțiune care pe tine te deranjează și declanșează în tine o altă acțiune rea care declanșează în ei și tot așa se repetă și devine un cerc vicios din care trebuie să ieși cumva. Și ei spuneau, cursul e foarte fain, e bazat pe Biblie și are principii despre cine suntem noi în Dumnezeu și cum, fiind oameni noi, putem să spargem ciclurile astea ale durerii, să ieșim din ele, să formăm cicluri ale păcii, așa, ciclu păcii, în lucru în care ce spui tu aduce pace și aduce liniște și celălalt înțelege ce spui și captează pozitiv ce ai spus și atunci reacția lui e una bună și întorcându-se spre tine, tu ești întărit în asta și atunci se face un ciclu al înțelegerii, al bucuriei de a fi în preajma celuilalt. Și de fapt aici e și problema. Ne dorim să ne bucurăm să fim toată viața în prezența celuilalt și după oarecare perioadă de căsătorie ajungem să ne dăm seama că exact opusul se întâmplă. Prezența celuilalt și acțiunile lui ne deranjează cu atât mai mult. Ei bine, trebuie să învățăm să spargem ciclul durerii. Și iarăși aici nu e o rețetă clară care la noi a funcționat, dar la ceilalți a funcționat, dar cu toate astea există niște principii după care oricine se poate ghida ca să descopere ce anume se întâmplă în celălalt. Și o rețetă care e valabilă general e comunicarea. Să lași garda jos și să vorbești. În momentul în care celălalt face un lucru care te deranjează, să-ți deschizi gura și să spui. Să spui cu dragoste dacă poți și dacă nu, să spui cum poți. Și în timp celălalt cred că învață să te asculte. Prețuiesc mult momentele când ele văd că e greu, lasă garda jos și vine și îmi spune, uite, acum îți la capăt, nu mai pot, asta e ce simt, ce spui tu provoacă reacția asta în mine. Și la început ziceam, dar nu se poate, că uite, eu n-am vrut să spun asta, începeam și vorbeam mult și nu ajutam deloc și atunci era și mai greu. Dar acum vreau să cred că învăț să tac și să ascult și să-mi dau seama, wow, chiar așa a ajuns la ea, eu n-am vrut să zic treaba asta. Și cam asta e un moment pentru noi în care rupem ciclul durerii și începem ciclul păcii.
De asta ziceam că ingredientul unei căsătorii fericite cred că e Dumnezeu. Fiindcă omenește, îți vine să te iei, să te duci să faci o tură în jurul blocului când nu mai ai răbdare, dar Dumnezeu ne modelează unul pe celălalt atunci când se întâmplă și lucruri care nu sunt cum ne-am dori în relația noastră și așa ne bucurăm de timpul care trece, chiar dacă descoperim lucruri în celălalt care inițial nu le-am văzut sau nu ne deranjau.
Cum a fost primul an de căsătorie? Ați trecut cu bine peste el? Ați trecut cu bine?
Am trecut, da. Ne bucurăm că am trecut.
Ne bucurăm că am trecut cu bine primul an.
A fost diferit decât ne-am așteptat. Am fost foarte idealiști înainte să ne căsătorim. Mai mulți ne-au spus asta. Noi am zis că nu știu ei ce vorbesc, că știm noi cum o să fie lucrurile. Am fost tineri și eram foarte dornici să punem în practică toate lucrurile bune care le-am auzit din toate contextele în familia noastră, dar la scurt timp după nuntă ne-am dat seama că trebuie să luptăm activ ca să se întâmple lucrurile frumoase care ni le dorim, nu se întâmplă de la sine. Și primul an a fost un an al maturizării pentru noi. A fost un an în care ne-am descoperit mai mult, ne-am cunoscut. Trebuit să învățăm să ne ajustăm orarele unul după celălalt, după ritmul fiecăruia. Eu obosesc mai ușor, casi poate să meargă în fiecare zi undeva până la 10 seara și încă să funcționeze. Trebuie să ne ajustăm unul după celălalt.
Aș vrea să spun ceva legat de asta. Cred că fiecare dintre noi avem un bagaj cu care venim. Și bagajul ăsta nu înseamnă neapărat, eu știu, personalitatea sau cum făceau părinții omleta, dacă o întorceau pe amândouă părți sau numai pe una, ci ține de ritmul în care am fost învățați să trăim viața. La mine în familie, în fiecare după masă era ceva de făcut. Eram plecat de acasă, veneam seara, în fiecare zi era ore, o repetiție, ori întâlnire cu prieteni, ori undeva mergeam și am fost învățat să merg. Dacă nu era nimic cu vreun grup, mă luam eu cu bicicleta și mă duceam pe dealuri pe lângă Deva și așa a fost viața mea dintotdeauna. Am venit la facultate și am fost parte din corul studenților și alte activități din care tot timpul eram plecat undeva și m-am căsătorit și mi-am dat seama că nu pot fi plecat în fiecare seară undeva și după câteva luni în care am tras opile după mine și la corul studenților și la întâlniri de nu știu de care și nu știu unde, în fiecare seară undeva, ea a ajuns la epuizare și în momentul în care ajungi la epuizare nu mai funcționează regulile normale și atunci ești cam în criză și trebuie ca să faci ceva. Domnul ne-a ajutat de cumva am ieșit de acolo, dar asta vreau să spun. Bagajul meu a fost așa. Bagajul ei includea majoritatea timpului stat acasă. De-aia e casă, pentru că acolo stai. Nu numai acolo dormi. Și ea avea așteptare de la noi, ca și familie, să ne adaptăm modelului pe care l-avea ea despre familia. Eu aveam așteptarea ca să ne adaptăm modelului pe care l-aveam eu. Și acum, nu că n-am fi vorbit despre asta, dar nu pot să abordez toate subiectele astea așa de clar și poate am vorbit și nu a ajuns informația la celălalt cum ne-am gândit noi. Și acolo a fost multe muncă pentru noi. Pentru mine a fost greu să înțeleg lucrurile astea. A fost o luptă și cu foarte multă răbdare din partea ei. Vreau să cred că am început să învăț din astea. Încă e o luptă. Sunt implicat în multe lucruri și vreau ca să fiu eficient. Dar îmi dau seama că degeaba ies celelalte lucruri dacă familia nu iese. Atunci familia e prioritatea.
Este familia o prioritate pentru tine? Invitații mei de astăzi, Casian și Ileana Lup, vom continua povestea lor de viață și data viitoare. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi!